Πολύ καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του SaaS Stories. Είμαι ο Θοδωρής, είναι ο Θέμης.
Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι trigger warning.
Ναι.
Είναι ένα επεισόδιο στο οποίο κάνουμε αναφορά σε κάποια θρησκευτικά γεγονότα τα οποία μπορεί να μην ισχύουν. Γενικότερα, ναι, αν είστε ιδιαίτερα πιστοί ή εύθυκτοι και τα σχετικά.
Αν ζείτε σε κάποια σπηλιά, ειδικά.
Παρακαλώ να φύγετε.
Αυτά. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην επικαιρότητα, αγαπητέ.
Σωστό, ναι, πάμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Εγώ πέρα από την αθλητική επικαιρότητα δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Η αλήθεια είναι δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Δεν με νοιάζει κιόλας.
Τώρα είναι περίοδος γιορτών. Πέθανε μια μεγάλη συνωμοσιολογική φιγούρα πρόσφατα.
Χου. Α, ο Χαρδαβίλας, ναι.
Πριν τρεις μέρες.
Σωστό, σωστό. Ναι. Έχεις δίκιο.
Ένα μεγάλο αντίο στον αγαπητό φίλο. Να αναφερθούμε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει τέλεια. Μόνο μία φωτιά, δύο πλημμύρες, τρία σταματήματα σειρμού και ότι όλα τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων δεν δέχονται κάρτα και λειτουργούν τα μισά.
Μικρά προβλήματα, εντάξει, δεν ασχολούμαστε με αυτά.
Ναι, για μία γραμμή. Μ' άρεσε πάρα πολύ η πολύ ωραία παρομοίωσή του με το μετρό της
Νέας
Υόρκης, το οποίο λειτουργεί από το 1904 και έχει 1200 και βάλε στάσεις και 91 γραμμές και είχε σταματήσει ένα τρένο εκεί, ενώ εμάς έχει σταματήσει τρεις φορές και είναι μία γραμμή με 9 στάσεις. Μπράβο
και ολοκένουργο.
Μας. Ολοκένουργο, ναι, δεν είναι 121 χρονών. Τι να πει κανείς, μπράβο και πάλι μπράβο στο ελληνικό κράτος. Εγώ τουλάχιστον είμαι από αυτούς που λένε wow, μπράβο Μητσοτάκη.
Εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ με την πολιτική. Με κουράζει, τη βαριέμαι αφάνταστα.
Φίλε, και εμένα με κουράζει και δεν το λέω καν κομματικά. Απλά είμαι σε φάση, OK, γιατί τόσο χάλια, γιατί τόσο ψέμα. Μέχρι η μεγαλύτερη συνωμοσία του αιώνα, μέχρι μαλάκα και στο βίντεο που η κυβέρνηση ίδια δείχνει το μετρό, προσπαθεί να βγάλει εισιτήριο και δεν μπορεί και πάει στο δίπλα μηχάνημα. Δηλαδή, εντάξει, πόσο πιο ξεφτύλα.
Σωστό, εντάξει, OK, έχει ένα point, δεν μπορώ να πω.
Είμαστε μια χώρα που διοικείται από κλόουν. Και απαρτίζεται από κλόουν, γιατί φίλε Έλληνα, είμαστε κι εμείς κλόουν. Μην νομίζεις ότι είσαι εξαίρεση. Αλλιώς δεν θα ήμασταν σε αυτή τη διακυβέρνηση που είμαστε.
Εντάξει, μετά από αυτό το βαθιστόχαστο σχόλιο του Θεωρή, θα σχολιάσω εγώ την αθλητική επικαιρότητα. Παναθηναϊκός πήρε μπρος. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, παιδιά. Κράξτε με, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα αυτό που με πληγώνει, παιδιά μου. Έσπασε ο Λεσόρ το πόδι του.
Όχι, ρε γαμώτο.
Κάταγμα περώνης. Νιώθω σαν να ξανάσπασα το πόδι μου.
Α, το έμαθα αυτό. Δηλαδή, παραδόξως, το έχω ακούσει.
Στεναχωρήθηκα σαν να ήταν συγγενής μου υπερβολικά κοντινός, κολλητός μου, δεν ξέρω. Και πείτε με παράξενο, δεν με ενδιαφέρει. Έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Έτσι το βλέπω εγώ, καθένας το βλέπει διαφορετικά. Συμφωνείς, συμποδικάστερ μου?
Συμφωνώ, αγαπητέ.
Ευχαριστώ, αγάπη μου. Άγιες μέρες.
Είπαμε τζουζούκο μου, δεν τα λέμε αυτά που θα στον κόσμο.
Σωστό. Συγγνώμη, ξεχνιέμαι μερικές φορές.
Δεν πειράζει.
Άγιες μέρες.
Άγια νύχτα.
Και τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει Χριστούγεννα, φαίνεται.
Χριστούγεννα. Χριστούγεννα, η εποχή που όλοι μοιράζονται.
Η γέννηση του Θεάνθρωπου.
Όχι.
Όχι.
Κάναμε buy me a coffee.
Και μοιραστείτε τα λεφτά σας μαζί.
Εντάξει, ναι, όποιος θέλει μπορεί να στηρίξει. Το όλο concept είναι απλά να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό μας, το οποίο θα μας βοηθάει να έχουμε καλύτερη ποιότητα στον ήχο. Και αν δούμε ότι μας έχετε βοηθήσει τόσο ώστε να αλλάξουμε τον εξοπλισμό μας, ίσως να βγάζουμε και παραπάνω από 4 επεισόδια το μήνα που υποσχόμαστε. Θα δείξει όμως αυτό τώρα μακροχρόνια. Γενικά γίνονται πραγματάκια, ετοιμάζεται τώρα το site του SaaS Stories. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμο, αλλά είναι σε καλό σημείο. Οπότε άμα θέλετε εσείς μπορείτε να πάτε να βρείτε τον Λούπουλ στο Instagram, να του κάνετε ένα follow.
Είναι single, επομένως μπορείτε να του στείλετε DM.
Κορασίδες, βοηθήστε το φίλο Λούπουλ να μην
είναι και ψηλό παιδί, μαλάκα, να το πούμε αυτό, είναι 80 φεύγα.
Περίμενε φίλε, και ψηλός...
Ψηλός, λιγνός και γυμνασμένος, κοπελιά, σκεφτείτε το.
Ψηλός μπορεί να θεωρηθεί κάποιος ο οποίος είναι σε σύγκριση μαζί μου, ας πούμε, πιο εύκολος.
Εντάξει, ρε φίλε, αλλά είναι ψηλό.
Είναι ψηλό αγόρι.
Έχει πάρει και τον παγκόσμιο στοξοβολία.
Σωστό, χρυσό. Δεν είναι ένα απλό αγόρι, είναι ένα χρυσό αγόρι. Golden boy.
Και έχει πάρει δύο φορές τον Πανελλήνιο στην Ελλάδα.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αλλά αν ήταν ποδοσφαιριστής τώρα θα έπαιρνε εκατομμύρια. Απλά επειδή είναι επαγγελματία τοξοβόλο, λέγεται.
Ναι, τοξοβόλο.
Τοξοβόλο.
Και ήρθε ο έρωτας Σέμι να βρει το στόχο του.
Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε να γίνουμε sponsors του Λούπουλ.
Ναι.
Μαλακίες δεν θα γίνουμε sponsors, απλά θα προωθήσουμε το Instagram του. Okay.
Θα του κάνουμε ταβέρια.
Τέλος πάντων, άγιες μέρες, ωραία πράγματα, αγιασιάρικα. Άγια νύχτα σε προσμένει με χαρά οι χριστιανοί.
Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη γέννηση του Θεάφρωπου, Θέμη, η οποία από ό,τι μου έχεις πει μπορεί και να μην συνέβη στις 25 Δεκεμβρίου.
Σωστό.
Το trigger έπεσε.
Ξαναλέμε, trigger warning, όποιο θέλει μπορεί να αποχωρήσει πριν ξεκινήσουμε.
Κάνουμε,
το επεισόδιο.
Ναι, σαν
γιατί το... ασχολούμαστε με θέματα τα οποία αφορούν τη θρησκεία.
Κάνουμε σαν το Φρανσίσκο Πιζάρο εδώ, τραβάμε τη γραμμή στην άμμο. Όσοι περάσουν τη γραμμή, όσοι συνεχίσουν από εδώ και πέρα στο επεισόδιο, είναι μαζί μας. Όσοι δεν περάσουν τη γραμμή, κάντε καλό στη δικιά σας ψυχή.
Σωστό.
Για αν δεν αντέχετε να συζητήσετε κάποια θέματα, μην περάσετε, παιδιά.
Δεν υπάρχει λόγος τώρα να
κλείστε
μας γράφετε
το
σχόλια.
Τώρα.
Είστε μαλάκες, είστε...
Είστε αντίχριστοι και όλα τα σχετικά.
Τάνας γη και τα σχετικά.
Απλά... Ή ακούστε το με δεν τα ακούσετε. Δεν έχει να κάνει κάτι. Άμα τριγκεράρεστε με τα θρησκευτικά θέματα, μη το ακούσει.
Σωστό.
Τώρα, αν από εδώ και πέρα αποφασίσεις εις γνώση να συνεχίσεις για να τριγκαριστείς επίτηδες, τότε είσαι μαλάκας εσύ.
Πάμε στην τραπαγγελία μας, το σήμα κατατεθέν του podcast και σήμερα έχουμε ακίνητα, Ιβάν Γκρέκο, Ντίφ και Στράτ. Διαβάζουμε το versus Στράτ και λέει «Καπνίζω μαλμπόρι, δίπλα μου εμπόρι. Δίνουνε το άσπρο, το καλό, το κοκόρι. Όλα είναι μαύρα, δεν μας πιάνουν οι φόροι, ούτε οι δορυφόροι. Πουτάνες με γουστάρουν και με βγάζουν story. Νιώθω σαν τον Μπόμπι Σμέρντα. Κάνω το χορό και πέφτουν κουφέτα. Είμαι μέσα στην Μπέμπα με την Μπέμπα. Θέλεις ραντεβού? Και να δω την ατζέντα. Δεν με συγκινείς. Ούτε με κουμπάς. Επιλογίας στο εννιάρι ρίχνει καταρρυπάς. Μην πηγαίνεις βαθιά άμα δεν ξέρεις να κολυμπάς. Μου γλύφουνε τις μπάλες λες και είμαι ο Ρουβάς». Σας ευχαριστώ. Και αφού είπαμε αυτά εδώ τα ευχάριστα πράγματα, τα καθόλου επιθετικά, ας μπούμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Για άλλη μια φορά, πριν μπούμε στο επεισόδιο, να πούμε trigger warning, όποιος θέλει, όποιο θέλει, μπορεί να φύγει από το επεισόδιο και να πάει να ακούσει κάποιο άλλο επεισόδιο του podcast. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε περιστατικά όπως ενός άλλου τύπα που μας άκουγε και για κάποιο λόγο ένιωσε ότι επιτεθόμαστε στη θρησκεία, δεν ξέρω τη φάση, όταν κάναμε το επεισόδιο με το κώδικα Da Vinci με τον Γιάννη.
Ενός άλλου Θεσσαλονικιού φίλου.
Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να δει τα σχόλια και να δει ποιος ήταν ο φίλος. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα, φράση που σημαίνει Χριστούγεννα, νομίζω είναι αυτονόητο, είναι μια ετήσια χριστιανική γιορτή η οποία τιμά τη γέννηση του Ιησού Χριστού ή αλλιώς Υιού του Θεού και γιορτάζεται στις 25 του Δεκέμβρη. Η περίοδος αυτή από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα Θεοφάνεια ονομάζεται 12ήμερο.
Πολύ ωραία Θέμη.
Και περιλαμβάνει μέσα και την πρωτοχρονιά εννοείται. Η παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη ομιλία για τη γιορτή των Χριστουγέννων εκφωνήθηκε από το Μέγα Βασίλειο, ο οποίος είχε κάνει και το κόλπο τότε που είχαν μαζέψει χρυσό για να πληρώσουν έναν άρχοντα, αλλά τελικά δεν του δώσαν το χρυσό.
Και τα κρύψανε μέσα σε ψωμιά.
Σε ψωμάκια, ναι, και έτσι ξεκίνησε το έθιμο της Βασιλόπιτας.
Να ξεχωρίσουμε εδώ το Μέγα Βασίλειο από τον Άγιο Νικόλα, που είναι για τους περισσότερους, για τους καθολικούς βασικά, που είναι ο Άγιος Βασίλης. Για αυτούς είναι ο Σέιντ Νίκολας, ο Άγιος Νίκολας, για μας είναι ο Άγιος Βασίλειος.
Σωστό. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν στην Κεσαρία της Καπαδοκίας και η πρώτη αναφορά, όπως είπαμε, γίνεται το έτος 376 μετά Χριστόν.
Εμάς, αν δεν κάνω λάθος, Φέμη, ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των ναυτικών.
Των ναυτικών, ακριβώς όπως το λες.
Ναι.
Οι ιστορικές πηγές επισημαίνουν ότι ο εορτασμός των Χριστουγέννων άρχισε να τηρείται στη Ρώμη γύρω στο 335 μετά Χριστόν. Και κάποιοι ερμηνευτές βασίζονται σε κάποιους αρχαίους ύμνους με χριστουγεννιάτικη θεματολογία και θεωρούν ότι τα πρώτα βήματα που οδήγησαν στον εορτασμό των Χριστουγέννων ίσως να ξεκινούν και από έναν αιώνα πιο πριν, δηλαδή τον 3ο αιώνα π.Χ. Επί Πάπα Ιουλίου του Α, δηλαδή του πρώτου, από το οποίος ήταν Πάπας από το 337 μέχρι το 352, τα Χριστούγεννα σταμάτησαν να γιορτάζονται μαζί με το Θεοφάνεια και θεσπίστηκε ως επέτειος των Χριστουγέννων η 25η του Δεκέμβρη, κατόπιν έρευνας των αρχείων που έγιναν, τα οποία κρατούσε η Ρώμη.
Εντάξει, να πούμε εδώ ότι όλα αυτά σχετίζονται με τον Αύγουστο, σχετίζονται με το Sol Invictus, δηλαδή γιορτές οι οποίες θα αναφερθούμε και πιο κάτω, όπου προϋπήρχαν του χριστιανισμού και ήταν καθιερωμένες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία για την εποχή είχε μία μεγάλη έκταση γεωγραφική, έτσι όλη η Ευρώπη τότε ήταν ο τότε γνωστός κόσμος, όπου ρε παιδιά, εντάξει, να το τονίσουμε αυτό, εντάξει, μία γιορτή καθιερωμένη σε όλη την αυτοκρατορία, δηλαδή σε όλη τον τότε κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να τη βγάλεις από τον κόσμο. Δηλαδή, αν εσύ ξέρεις ότι 25 Δεκεμβρίου έχεις άδεια, δεν μπορεί ξαφνικά να έρθει κάποιος και να σου πει «Α, δεν έχεις».
Ακριβώς εκεί ήθελα να αναφερθώ, γιατί στις 25 του Δεκέμβρη, όπου αποφάσισαν να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, όπου ήταν και το χειμερινό ηλιοστάσιο, γιόρταζαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τη γιορτή του Ανίκη του Θεού Ήλιου. Και εδώ βλέπουμε ένα μοτίβο που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, όπου ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία της τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τέλος πάντων, η οποία είχε ένα μεγάλο κομμάτι του τότε γνωστού κόσμου και προσπάθησε να απορροφήσει και να δώσει νέα διάσταση και νέα σημασία στην πανάρχια λατρεία αυτή εδώ που είχαν και τα έθιμα και διάφορες θρησκευτικές δοξασίες που σχετίζονταν με αυτό το θέμα. Παρόλο όμως τις απαγορεύσεις της Εκκλησίας, πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις δεν σταμάτησαν και συνέχισαν να τελούνται κατά τη διάρκεια του 12ημέρου, αλλά διατηρήθηκαν περισσότερο στην Ήπεθρο, εκεί που δεν υπήρχε τόσο μεγάλος και ασφιχτικός έλεγχος. Περίπου αυτοί εδώ οι εορτασμοί κράτησαν μέχρι τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά σταμάτησαν και αυτά να γιορτάζονται, γιατί κομμάτια από τον εορτασμό, όπως η ανταλλαγή δώρων, διάφορα γλέντια, χαρτοπαίγνια, κουλουπού, τα εφάρμοσαν βασικά στον εορτασμό της πρωτοχρονιάς, οπότε δεν υπήρχε λόγος να γιορτάζουν κάτι δύο φορές. Στη Ρώμη, το ημερολόγιο του Φιλόκαλου, 354 μετά Χριστόν, περιλαμβάνει στην ημερομηνία της 25 Δεκεμβρίου, απέναντι από την παγανιστική γιορτή του Ανίκη του Ήλιου και τα Χριστούγεννα.
Να διευκρινίσουμε αυτό που είπα πριν, Sol Invictus, Ανίκη το ήλιο. Επίσης, να ρωτήσω κάτι, Θέμη. Δηλαδή, επειδή είπες για χαρτοπαίγνια, οι αρχαίοι Ρωμαίοι και Έλληνες πήγαιναν Πάρνηθα τα Χριστούγεννα.
Πήγαιναν Πάρνηθα, πήγαιναν Λουτράκι και όπου αλλού υπήρχε. Μερικοί που ήταν στα σύνορα, ας πούμε, πήγαιναν Βουλγαρία. Το 525, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός απαγόρευσε την εργασία και τα δημόσια έργα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και ανακήρυξε τα Χριστούγεννα ως δημόσια αργία. Έως το 1100. Είχε επεκταθεί η δράση των Ιεραποστόλων στις παγανιστικές ευρωπαϊκές φυλές και όλα τα έθνη της Ευρώπης γιόρασαν τα Χριστούγεννα. Παρόλο που εκχριστιανίστηκαν οι παγανιστικοί λαοί της Ευρώπης, έγιναν μερικές μεταρρυθμίσεις που περιόρισαν ή ακόμα και απαγόρευσαν κατά περιόδους την τήρηση του εορτασμού των Χριστουγέννων, γιατί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης θεωρούνταν ότι οι εορτασμοί αυτοί περιλάμβαναν σε ένα μεγάλο βαθμό ιδεολολατρικά στοιχεία. Η σύγχρονη χριστουγεννιάτικη κουλτούρα διαμορφώθηκε ως επιτοπλίστων τον 19ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική και οι επικριτές των σύγχρονων Χριστουγέννων κάνουν λόγο για χαρακτηριστικά εμπορευματοποίηση του υλισμού και δεν πρεσβεύουν, λέει, τις αρχές του χριστιανισμού, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, εμείς γουστάρουμε καπιταλισμό, γουστάρουμε και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Στη θεολογία των Χριστουγέννων, να υπενθυμίσουμε ότι για την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζουμε την γέννηση του Θεανθρώπου, δηλαδή την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, δηλαδή όλη η θεότητα ενώθηκε στο πρόσωπο ενός ατόμου το οποίο είχε την ανθρώπινη μορφή αλλά δεν ήταν στο 100% άνθρωπος. Θοδωρή, εσύ που είσαι δικός, θα ήθελες να μας πεις μερικά πράγματα για το χειμερινό ηλιοστάσιο?
Ναι, φυσικά, αγαπητέ. Το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπως έχουμε ξανααναφέρει σε προηγούμενα επεισόδια, σε αρκετά προηγούμενα επεισόδια, η αλήθεια είναι, έχει να κάνει με τους φίλους μας παγανιστές, όπου καθώς είναι η μεγαλύτερη νύχτα όλου του χρόνου και φυσικά η αρχή σιγά σιγά του μεγαλώματος της μέρας, της αύξησης της μέρας, οι παγανιστές φίλοι γιόρταζαν αυτό ακριβώς, το ότι είναι το τέλος του χειμώνα, δηλαδή είναι το αποκορύφωμα και ταυτόχρονα το τέλος του χειμώνα και η αρχή μιας νέας εποχής, η αρχή της ζέστης και της άνοιξης και της βασιλείας του ήλιου.
Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Γενικά να πούμε ότι Το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι η μεγαλύτερη νύχτα του έτους. Αυτό. Τώρα να δούμε λίγο τη μυθολογία της 25ης Δεκεμβρίου. Γενικότερα υπάρχουν πολλές θρησκείες όπου είτε ο Υιός του Θεού γεννιέται στις 25 του Δεκέμβρη, είτε μία θεότητα ή ένας ημίθεος έχει την έννοια της αναγέννησης και του φωτός. Ο Μύθρα, στο Μυθραϊσμό, μία παγανιστική θρησκεία που διαδόθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία περισσότερο, ο θεός του φωτός και της δικαιοσύνης φέρεται να γεννήθηκε από ένα βράχο στην 25 του Δεκέμβρη. Και εννοείται πως αυτή η ημερομηνία σχετίζονταν με το χειμερινό ηλιοστάσιο και την νίκη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι. Ο Όρους, θεός της αρχαίας αιγυπτιακής παγανιστικής θρησκείας, γιος της Ίσιδος και του Όσιρη, φέρεται και αυτός να γεννήθηκε από την Παρθένα Ίσιδα και παρόλο που δεν υπάρχει σαφής αναφορά, πιστεύεται ότι γεννήθηκε και αυτός στην 25η Δεκέμβρη και συμβολίζει την αναγέννηση και την νίκη του Θεού Ήλιου.
Αυτό ρε φίλε που σε όλες τις θρησκείες οι Παρθένες κάνουν παιδιά μου, κάνει λίγο εντύπωση.
Εντάξει, είναι ένα μοτίβο που γενικά χρησιμοποιείται. Ο Sol Invictus, στη λατρεία του Θεού Ήλιου και αυτό κομμάτι της ρωμαϊκής παγανιστικής θρησκείας.
Που αναφέρθηκε και πιο πριν, έτσι.
Λατρευόταν στην 25η του Δεκέμβρη και ήταν ο θρίαμβος πάλι του φωτός και σχετίζεται με την επιστροφή του ήλιου μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ο Κρίσνα πάλι, ο οποίος είναι θεός στην Ινδουιστική παράδοση και η Ινδουιστική θρησκεία, είναι η ενσάρκωση του θεού Βίσνου και φέρεται να γεννήθηκε από την Παρθένο Ντεβάκη. Αν και η παραδοσιακή ημερομηνία της γέννησής του δεν συμπίπτει με το Δεκέμβριο, η ιστορία της γέννησής του έχει πολλές... Βλέπουμε ότι γεννάται και αυτός από μία Παρθένα, το οποίο έχει κοινό χαρακτηριστικό με τη γέννηση του Ιησού.
Και με του Όρους, έτσι.
Ναι, σωστός. Ο Διόνυσος πάλι, γνωστός σε όλους μας γιατί είναι κομμάτι της αρχαίας ελληνικής θρησκείας.
Ο πιο ωραίος θεός της ελληνικής θρησκείας μπορούμε
Ήταν ωραίος, φίλε.
Ο θεός του αιώνιου πάρτη, του αιώνιου όργιου και ο αιώνια έφηβος θεός. Είναι ο θεός που απεικονίζει την νεότητα Θέμη, την αιώνια διασκέδαση, ταξίδια και τα όργια. Ωραίος θεός.
Εντάξει, σε αυτό δεν έχει κοινό με τον Ιησού, καθώς
καμία σχέση.
Ο Ιησούς είχε μια εντελώς ασκητική ζωή.
Μόνο με τους κράσους μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα κοινό.
Ναι, εντάξει, ήταν ο θεός του κρασιού, ήταν ο θεός της αναγέννησης πάλι και είχε επίσης συνδεθεί με την αναγέννηση του φωτός και οι εορτασμοί για τον Διόνυσο γινόντουσαν κυρίως την εποχή του χειμώνα, όπως τα λίνα και τα ανθεστήρια.
Εκεί που είχαν κάνει πλέον το κρασί, βασικά το σταφύλι κρασί.
Άλλος ένας θεός ο οποίος ταυτίστηκε με την έννοια της βλάσης και της αναγέννησης είναι ο Άτης από τη φρυγική θρησκεία, επίσης ο Ζαρατούστρα από το ζωροαστρισμό, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του ζωροαστρισμού, το βλέπουμε και από το όνομα, και φέρεται να γεννήθηκε και αυτός από μία Παρθένο και πάλι παρόλο που δεν γεννήθηκε Δεκέμβρη έχει χαρακτηριστικά ίδια με τον Ιησού και είναι ο θεός ο οποίος έχει την έννοια της αναγέννησης του φωτός.
Ο Ρα, επίσης στην Αιγυπτιακή θρησκεία, θεός του ήλιου πάλι, συμβολίζει τον ήλιο, την αναγέννηση, πάλι τα ίδια δηλαδή. Είναι μια γιορτή για τους αρχαίους Αιγυπτίους, όπου γινόταν την περίοδο του ηλιοστάσιου, δηλαδή περίπου στις 25 Δεκεμβρίου, και θεωρούνταν η συμβολική γέννηση του ήλιου αυτή η περίοδος, γιατί το σκοτάδι πεθαίνει για να γεννηθεί σιγά σιγά ο ήλιος και να μεγαλώσει.
Πάμε όμως σιγά σιγά, Θοδωρή, στο θέμα το οποίο αφορά το σημερινό μας επεισόδιο.
Στο θέμα φωτιά, θα λέγει κανείς.
Σωστό. Πράγματα τα οποία μέσα στην Αγία Γραφή ίσως να φανερώνουν ότι η ημερομηνία γέννησης του Ιησού δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρη και δεν είναι η 25η του Δεκέμβρη που το γιορτάζουμε.
Αλλά πρώτα θα είμαι πως ξέρω θα μιλήσουμε για τον Ηρώδη, τον Βαλτάσαρ, τον Μελχιόρ και τον Βαλάντι.
Σωστό. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το θάνατο του Ηρώδη. Αρχικά όσο έψαχνα για αυτό το επεισόδιο βρήκα ότι υπήρχε ένας τρόπος να μετράς το χρόνο ο οποίος λεγόταν αποκτήσιος Ρώμης. Από τη στιγμή που χτίστηκε η Ρώμη.
Α, όχι αφού σε κατέκτησε η Ρώμη.
Νομίζω όχι. Μπορεί όμως, μπορεί και αυτό. Μπορεί να...
Δεν νομίζω γιατί βλέπω εδώ ότι είναι από το 4 από Χριστού και μετά.
Όχι, δεν κατάλαβες. Αυτό είναι για το θάνατο του Ηρώδη.
Α.
Ναι. Ο θάνατος του Ηρώδη του Μεγάλου μπορεί να υποθεί σχετικά με ακρίβεια, ότι πέθανε το έτος 750 από κτίσεως Ρώμης. Δηλαδή στο δικό μας χρόνο που το μετράμε, με το πρώτο και μετά Χριστού, 4 π.Χ. Και όταν πέθανε, κηρύχθηκε επένετος μιας εβδομάδας, εφόσον ο Ιησούς γεννήθηκε εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, σημαίνει ότι γεννήθηκε σίγουρα πριν από το 750 από κτίσεως Ρώμης, δηλαδή κάπου στο 4 π.Χ., αλλά περίπου δύο χρόνια πριν πεθάνει ο Ηρώδης.
Θα έλεγε κανείς ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στο 0 π.Χ.
Χα.
Γιατί να μετράμε γεία, ρε.
Άκου ποιο είναι το πρόβλημα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Ηρώδης φώνευσε τα νήπια στη Βηθλεέμ από 2 έτη και κάτω, υπολογίζεται ότι ο Ιησούς μπορεί να γεννήθηκε έως και 2 χρόνια πριν από το θάνατο του Ηρώδη, αυτό που σου λέω.
Ναι.
Δηλαδή οι υπολογισμοί φτάνουν στο 6 π.Χ.
Άρα ήδη τα νούμερα, Θέμη, δεν κολλάνε.
Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα αυτό εδώ.
Υπάρχει μια διετία με τετραετία χαμένη. Με εξαετία λέμε εδώ, έτσι, αλλά okay, μια τετραετία θα πω εγώ για να είμαστε safe.
Ναι, δηλαδή αν πούμε ότι ο Ηρώδης πέθανε το 750 από κτίσεως Ρώμης, δηλαδή το 4 π.Χ., ο Ιησούς πρέπει 2. Να γεννήθηκε το 747 ή το 748, που σημαίνει ότι γεννήθηκε ή το 7 ή το 6 π.Χ. Γιατί ως π.Χ.
Έχεις δίκιο, εγώ μπερδεύτηκα.
Ή μετά με αρνητικούς αριθμούς.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο, εγώ μπερδεύτηκα. Άρα ναι, μιλάμε για το 7 ή το 6.
Okay.
Μαλάκα, είναι τρελά νούμερα, έτσι. Άρα αυτό θα κάνει τον Ιησού όχι 33 στο θάνατό του, αλλά...
Μεγαλύτερο.
Όχι ρε, μικρότερο, 27.
Όχι.
Αφού γεννήθηκε το 6.
Γεννήθηκε το 6 π.Χ.
Ναι, όχι το 0.
Αν γεννήθηκε το 6 π.Χ. και πεθάνει το 33 π.Χ. Μετά Χριστό, σημαίνει ότι είσαι 40 χρονών.
Άρα δηλαδή είναι πιο μεγάλος από ότι δεν πέθανε 33, πέθανε...
Ναι, αν κρατήσουμε ότι πέθανε 36, περίπου στο...
36-37.
Αν κρατήσουμε ότι πέθανε περίπου στο 30
παραπάνω,
μετά Χριστού,
40.
Είναι κοντά στα 40, είναι 35 με 40 χρονών, εξαρτάται το πότε γεννήθηκε. Άλλο ένα φαινόμενο το οποίο ταιριάζει πάλι με το να γεννήθηκε στο 6 με 7 π.Χ. είναι και το άστρο του Βηθλεέμ, το οποίο είναι ένα αστρονομικό φαινόμενο και οδηγεί πάλι με τις έρευνες που έχουν κάνει ειδικοί όπως ο Κέπλερ και άλλοι αστρονόμοι, ότι το 747 από κτίσεως Ρώμης, δηλαδή το 7 π.Χ., έχουμε ένα ουράνιο φαινόμενο το οποίο προκαλείται από τη συνάντηση τριών πλανητών, του Κρόνου, του Δία και της Αφροδίτης.
Άρα βλέπουμε να συγκλίνουμε πάλι στο 7 π.Χ. εν τέλει.
Ναι, ναι, ναι. Στο φαινόμενο αυτό, μετά από παρέλευση 2 ή 3 μηνών, ο Δίας δει ή εξέρχεται από τροχιά, δηλαδή παρατηρείται και πάλι το ίδιο έντονο φωτεινό φαινόμενο και παρουσιάζει την αρχή σαν να εμφανίζεται εκ νέου. Το γεγονός αυτό ταιριάζει και με την παρατήρηση του Ματθαίου ότι οι μάγοι πορεύονται προς τη Βηθλεέμ, είδον τον αστέρα και εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα. Προσθέτοντας ότι το αστέρι αυτό ήταν με εκείνο όν είδον εν την Ανατολή. Καθώς ένα ταξίδι από τη Μεσοποταμία μέχρι την Παλαιστίνη, στα μέσα της εποχής απαιτούσε 2 ή 3 μήνες, η χρονική αυτή απόσταση ταιριάζει με την αντίστοιχη φυσική κίνηση του Δία και βλέπουμε ότι τελειώνει το φαινόμενο και επειδή βγαίνει από τροχιά, φαίνεται σαν να ξεκινάει από την αρχή.
Να σε ρωτήσω κάτι, Θέμη, εδώ που δεν ξέρω αν το αναφέρεις πιο κάτω. Πάντα μου έκανε εντύπωση που κολλάνε οι μάγοι. Δηλαδή, γενικά δεν μου κολλάνε τόσο με χριστιανική μυθολογία τρεις μάγοι.
Δυστυχώς δεν ξέρω εγώ πώς να το εξηγήσω, ρε φίλε.
Τέλος πάντων, πάμε τώρα βασικά στην απογραφή του Κυρίνιου και γενικά έτσι να μιλήσουμε λίγο για τις δυσκολίες χρονολόγησης περαιτέρω. Μετά την αποκάλυψη του Ιωσήφ για τα συμβάντα και που περικλείουν τη Μαρία, πέρασαν οι υπόλοιποι μήνες αναμονής μέχρι το χρόνο του και του τότε εγένετο εν τες ημέρες εκείνας και εξήλφεν δόγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου απογράφεσθε πάσαν την οικουμένη. Από την ιστορία γενικά ξέρουμε ότι ο Αύγουστος είχε διατάξει κι άλλου τέτοιου είδους απογραφές και κατά συνέπεια η αναφορά του Λουκά σε μία παρόμοια απογραφή δεν είναι κάτι προβληματικό, δηλαδή ιστορικά αυτό κολλάει. Όμως η συγκεκριμένη απογραφή του Κυρίνιου δημιουργεί δυσκολίες από πλευράς χρονολόγησης ιστορικά, γιατί η εποχή η οποία αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη για την απογραφή του Ιωσήφ και της Μαρίας στην ηγεμονία της Συρίας θα έπρεπε να είναι ο Σατουρνίνος και όχι ο Κυρίνιος, αλλά... Εντάξει. Μέσα από τη μελέτη λοιπόν των πηγών προκύπτει ότι η πρώτη ηγεμονία του Κυρίνιου, αν υπήρξε εκείνη την εποχή, τοποθετείται μεταξύ των ετών 12 και 8 π.Χ. Η πρώτη λύση που δόθηκε σε αυτό το πρόβλημα χρονολόγησης υποθέτει ότι ο Κυρίνιος εκτέλεσε την απογραφή προς το τέλος της θητείας του το 8 π.Χ. όπως διέταξε ο Αύγουστος Οκταβιανός, και η απογραφή αυτή, επειδή ήταν η πρώτη που γινόταν στους Ιουδαίους, διέρκησε για πάρα πολύ χρόνο και την έφερε εις πέρας στο τέλος της θητείας πλέον, σύμφωνα με τον Τερτιλιανό, και ο διάδοχος στην ηγεμονία της Συρίας, ο Σέντιος Σατουρνίνος, πήρε μετά το θρόνο. Έτσι οι μεν Ρωμαίοι ανέφεραν στα ρωμαϊκά έγγραφα το όνομα εκείνου που ολοκλήρωσε την απογραφή, του Σέντιου δηλαδή, και οι δε Ιουδαίοι από τους οποίους αντλήθηκαν οι πηγές χρησιμοποιούν τον Κυρίνιο όπως την ξεκίνησε, όπως και ο Λουκάς έτσι αυτό κρατάει. Και χρησιμοποιούν για την ημερομηνία 6 με 7 μετά Χριστόν, που διέρκησε εκεί η απογραφή. Πάμε τώρα, αγαπητέ Θέμη, στο αγαπημένο πράγμα όσων έχουν δουλέψει ποτέ ως εκπαιδευτικοί, στη σφαγή των νηπίων. Λοιπόν, γενικά το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Ιησού, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, κλείνει με το φλιβερό συμβάν της σφαγής των νηπίων υπό του Ηρώδου. Σύμφωνα με το εορτολογικό συναξάρι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανέρχονται σε 14.000 βρέφη. Αν και στα ιερά κείμενα δεν υπάρχει καμία επίσημη αναφορά αριθμητικής φύσης, από πλευράς καθαρά ιστορικής ακρίβειας, τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα της εποχής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στη Βιθλέμ και στα περίχωρά της ζούσαν περίπου 1.000 κάτοικοι. Επομένως, τα άρενα νήπια διετούς και κατώτερου δεν πρέπει να ξεπερνούσαν τα 30 με 40, όπως είναι και λογικό έτσι με ένα τόσο μικρό πληθυσμό. Ίσως και πολύ λιγότερα. Επειδή λοιπόν μια τέτοια σφαγή αριθμητικά θα αποτελούσε μια τεράστια γενοκτονία, η οποία θα αναφερόταν κάπου και δεν αναφέρεται πουθενά από ιστορικούς, ούτε καν ο Ιώσυπος δεν την αναφέρει, είναι λογικό ότι πολλοί ερευνητές θεωρούν τον αριθμό αυτόν τουλάχιστον αναξιόπιστο, μέχρι και ψευδή όπως και να έχει, και ότι είναι προπαγάνδα κατά του Ηρώδη.
Okay. Και το τελευταίο που έχουμε να δούμε εδώ πέρα, κύριε Θεόδωρε, γνωρίζουμε ότι οι ποιμένες ήταν στους αγρούς και φρόντιζαν τα κοπάδια τους κατά τη γέννηση του Ιησού. Οι ποιμένες δεν βρίσκονται στους αγρούς κατά το Δεκέμβριο, λογικό δεν είναι?
Ναι ρε, γιατί κάνει κρύο λογικά.
Οπότε, σύμφωνα με την αφήγηση του Λουκά του Ευαγγελιστή, υποδηλώνεται ότι ο Ιησούς μπορεί να γεννήθηκε το καλοκαίρι ή στις αρχές του φθινοπόρου, δεδομένου ότι ο Δεκέμβρης ήταν ψυχρός και βροχερός μήνας στην Ιουδαία, και είναι πιθανό οι ποιμένες να ζητούσαν καταφύγιο για τα κοπάδια του τη νύχτα, οπότε δεν βγάζει νόημα να είναι έξω. Άλλο ένα πρόβλημα πάλι είναι ότι ο Ιησούς δεν βγάζει νόημα να γεννήθηκε στις 25 Δεκέμβρη, γιατί εδώ ακολουθούμε τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, του ξάδερφού του, αν δεν κάνω λάθος, ήταν συγγένεια.
Ναι, νομίζω πως ναι.
Κατά τη διάρκεια λοιπόν της περίοδου της υπηρεσίας του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, πληροφορείται ότι αυτός και η Ελισάβετ θα αποκτήσουν παιδί σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά. Μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας του και την επιστροφή του στο σπίτι, η Ελισάβετ συνέλαβε το παιδί, και αν υποθέσουμε ότι η σύλληψη του Ιωάννη έγινε κατά τα τέλη του Ιουνίου, γιατί τότε στην φατρία των Ιουδαίων που άνοικε ο Ζαχαρίας έκαναν τις υπηρεσίες, προσθέτοντας 9 μήνες φτάνουμε στο τέλος του Μαρτίου, η οποία είναι μια πιθανή περίοδος γέννησης του Ιωάννη του Αποκεφαλιστή. Προσθέτοντας άλλους 6 μήνες, όπου είναι η διαφορά ηλικίας μεταξύ Ιωάννη και Ιησού, φτάνουμε στα τέλη του Σεπτέμβρη ως πιθανότερη περίοδο γέννησης του Ιησού, είτε Οκτώβρη, οπότε και εκεί έχουμε πρόβλημα με την εποχή. Και αφού είπαμε και αυτά εδώ, πάμε στο αγαπημένο μας κομμάτι, το οποίο είναι το pop culture και δεν μπορεί να μας κράξει κανένας.
Πρώτο και κύριο να αναφέρουμε το αριστούργημα κατά πολλούς, και θα διαφωνήσουμε, του Φράνκο Τζεφιρέλη, Jesus of Nazareth.
Binge watching κάθε Πάσχα.
Που είναι και η μουσική που ακούσατε στην αρχή αυτού του επεισοδίου.
Μπορεί, δεν ξέρω τι θα έχω βάλει.
Έχουμε το The Nativity Story του 2006. Είναι μια ταινία που ακολουθεί σχετικά πιστά την απεικόνηση της γέννησης και την ιστορία της Μαρίας γενικά και όλα αυτά. The Star 2017, μια οικογενειακή ταινία κινουμένων σχεδίων που αναφέρεται πάλι στη γέννηση του Ιησού. Έχουμε το The Greatest Story Ever Told, 1965. Και εγώ θα αναφερθώ και σε εκείνο το παιδικό που δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, αλλά ήταν εξαιρετικό. Ένα animation. Κάτι λύκους και ένα Ρωμαίο στρατιώτη, δεν ξέρω πώς.
Δεν μου λέγανε.
Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, αλλά ήταν θεϊκό. Τους τρεις μάγους ήταν. Mary Mother of Jesus, 1999. Δεν νομίζω να χρειάζεται περιγραφή. The Birth of Jesus, 1970. King of Kings, ο βασιλιάς των βασιλέων.
Ωραίος τίτλος αυτός.
Μ' αρέσει πάρα πολύ, αν και είναι κλεμμένο από τους Πέρσες.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Βασιλιά των Βασιλείων ήταν ο τίτλο του Πέρση Βασιλιά Αυτοκράτορα.
Οκ. Okay.
Γιατί οι σατράπηδε υποτίθεται ήταν βασιλιάδε σε κάθε περιοχή δικιά του. Άρα εσύ που είσαι ο Μέγα Άρχοντα, είσαι ο Βασιλιά του Βασιλείων.
Κομπλέ.
The Life and Passion of Jesus Christ, 1903. Native τη Σκέτα του 2009.
Και δεν θυμάμαι αν στην ταινία του Mel Gibson που είχε κάνει για τα απάθη του Ιησού υπάρχει γέννηση του Χριστού.
Σίγουρα είναι αντισημιτική πάντως, ό,τι και αν είναι.
Καλά, ναι, σίγουρα. Πώς θες, Εβραίοι σκοτώσαν
τον Χριστό. Να αναφερθούμε στα ελληνικά δεδομένα. Ο Ιησούς ξανασταυρώνεται.
Α, δεν ξέρω τι παίζει.
Έλα, ρε.
Του Καζαντζάκη είναι αυτό. Το μόνο που ξέρω είναι, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί.
Τον αφορήσανε για αυτό το έργο.
Ναι, το θυμάμαι αυτό.
Επί της ουσίας είναι μια σύγχρονη μετακριτική του Ιησού που ο Ιησούς αλλιώς λέγεται και το τελευταίο πάθος.
Τελευταίος πειρασμός, κάπως έτσι.
Ο τελευταίος πειρασμός, να συνομίσει το τελευταίο πάθος. Ο διάβολος φανερώνεται στον Ιησού και τις στιγμές πριν πεθάνει στο Σταυρό και του προσφέρει μια ιδέα από πώς θα ήταν η ζωή του αν ήταν άνθρωπος. Να είχε παντρευτεί τη Μαρία, να ζούσε κανονικά και δηλαδή. Ο Ιησούς εκεί που πολλοί το έχουν θεωρήσει ένα έργο βλάσιμο, εγώ το θεωρώ
κερετικό.
Γιατί είναι φίλε στο τέλος αρνείται. Μα αυτός όντως είναι ο τελευταίος πειρασμός, ο απόλυτος πειρασμός, ότι θα σε κατεβάσω από το Σταυρό και θα ζήσεις μια κανονική ζωή με αγάπη, με παιδιά, με οικογένεια, δηλαδή μια όμορφη καθημερινή ζεστή ζωή και δεν θα πεθάνεις για κάποιο ιδανικό. Αφού στο τέλος απορρίπτικο θα έλεγα ότι λέει παραπάνω για τον ίδιο τον Ιησού παρά και για τη φύση του. Τέλος πάντων, εντάξει, η Εκκλησία τότε το θεώρησε ως αιρετικό και τον.
Εν τω μεταξύ, στη μεγάλη οθόνη την έφερε ο Σκορτσέζε. Την ταινία.
Ναι, ναι,
ναι. Και θυμάμαι, διάβαζε ένα άρθρο που τον απειλούσαν για τη ζωή του.
Εντάξει, οκ.
Ακραίες καφρίλες. Καταστάσεις, δεν υπάρχει λόγος να γίνει
το
αυτό.
Το Oh Holy Night, Αγία Νύχτα.
Περίμενε, τώρα πάμε στα τραγούδια όμως.
Α, ναι, συγγνώμη.
Το πιο γνωστό είναι το Silent Night ή αλλιώς Άγια Νύχτα σε προσμένουν με χαρά οι χριστιανοί.
Silent Night, Holy Night, δεν θυμάμαι πώς πάει.
Το οποίο Silent Night είναι και ένα horror movie.
Ωραίο horror movie.
Δεν το έχω δει.
Ο Holy Night, το O Άγια Νύχτα, το The First Noel, η πρώτη νύχτα πάλι σημαίνει. Hark, The Herald of Angels Sing, A Little Town of Bethlehem. Η μικρή πόλη της Βιφλέμ. Away in a manger, μακριά σε μια φάτνη. Angels, we have heard on high. Άγγελοι ακούστηκαν ψηλά. Joy to the world, grace the newborn king και όλα τα σχετικά.
Και το πιο ενοχλητικό τραγούδι όσον αφορά τέτοιου είδους χριστουγεννιάτικα τραγούδια για μένα είναι ο μικρός τυμπανιστής. Αυτό το ρα-πα-παμ-παμ, το οποίο το λέει σε λούπα, δεν το αντέχω.
Ούτε εγώ θα συμφωνήσω. Το είχε πει νομίζω Θέμη και σε μπράφο Μάγκιους, αλλά είχε δίκιο. Ο μικρός τυμπανιστής είναι το χειρότερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που είχε υπάρξει ποτέ. Τουλάχιστον η ελληνική έκδοση.
Εξακολουθεί και το ξένο να μου είναι.
Πριν μπαλόνια, ρε φίλε, αυτό το ραπαπαπα, ραπαπα. Ωραία, το πες μία φορά.
Εντάξει, μα το καταλάβω. Μέση τυμπανιστής, μπράβο.
Μα δεν λέει και πολλά πράγματα. Λέει, έλα πάμε να δεις, ραπαπαπα, ραπαπαπα. Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης, ραπαπαπα.
Στην τελική, αν είσαι τόσο καλός τυμπανιστής,
παίξε το τύμπανο.
Έλα Κυριακή στο ΆΚΑ να οργανώσει τους φιλάθλους.
Έλα στο επόμενο μάτς Παναθηναϊκού και βάρα το τύμπανο.
Αυτό
να δώσεις το ρυθμό.
Αυτό λέω.
Και αφού ο μικρός τυμπανιστής, παιδιά, μεγάλωσε και έγινε χούλιγκαν του Παναθηναϊκού.
Έχει κάτι δικαστήρια τώρα.
Τρέξιματα. Έσπασε κάτι καρέκλες μέσα στο γήμα, εδώ άστα να πάνε.
Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, πήρε το λάθος δρόμο.
Εντάξει, είναι καλό παιδί όμως, ο μικρός τυμπανιστής.
Τέλος πάντων, νομίζω αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να μην σας κάναμε trigger, να μην μας κράζετε πάλι και τα σχετικά.
Αν ήσασταν μικροί τυμπανιστές, τώρα είστε μεγάλοι λιταράδες.
Μπράβο. Ελάτε γήπεδο να το κανονίσουμε.
Ναι, πάμε. Πώς το έλεγε ο Φουσέκης, σε περιμένω, φέρε και το μαχαίρι σου πίσω από το καράβελ.
Η αλήθεια είναι ότι. Θα το πω, ρε παιδιά, το παραπονό μου. Το κύριο και το ΆΚΑ είναι σαν να παίζουμε σε εκκλησία. Δεν θέλω τέτοια, ρε παιδιά. Φωνάξτε λίγο, θα πάθετε τίποτα.
Σωστός.
Έχουμε γίνει να πούμε.
Αεκτζίδες.
Αεκτζίδες, εντάξει, καλή είναι η αίσθηση, δεν είναι κακή.
Αυτό λέω, του ναού η παιδιά είναι και αυτή.
Έχουμε... Σωστό, μπράβο. Έχουμε γίνει η εκκλησία, δηλαδή δεν γίνει αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, καταλαβαίνω. Θέλετε να πάρετε τις οικογένειάς σας να πάτε να δείτε τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως είναι τώρα. Μια ευπρεπέστατη ομάδα. Ευπρεπέστατη ομάδα. Θέλετε να δείτε τον Αν να παίζει, ωραία. Το Λεσόρ πριν τραυματιστεί. Θέλετε να δείτε τον Ερναν Γκόμες, τον Σλούκα στα τελευταία του. Να πάτε, να φωνάξετε. Πάρετε και τις κοπέλες μας, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά μάθετε δύο γαμημένα συνθήματα, δεν θα πάθετε τίποτα. Βλέπω το ΟΑΚΑ και κλαίω, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Εγώ θα διαφωνήσω εδώ, παιδιά. Το γήπεδο δεν ήταν ποτέ οικογενειακό μέρος.
Πες το, γιατί άμα τα λέω εγώ, είσαι μαλάκα.
Είναι η μετεσάρκωση του Κολοσσέου. Είναι καθαρά αντρικό. Πας να δεις λιοντάρια να σφάζουν χριστιανούς. Δεν γίνεται να μην φωνάξεις ένα σύνθημα, να μην βρεις λίγο τα θεία κατά βάθος. Εντάξει, άμα δεν αναφερθεί τουλάχιστον μία φορά ο Κύριος Ιησού Χριστός, ποιημήν και η Παναγία, δεν έχετε μάτς. Δεν έχετε μάτς.
Σωστό.
Χάνεις 3-0 και τι θα πεις? Όχι, τη στρουφήξαμε.
Όχι, λέμε για μπάσκετ τώρα.
Α, ωραία. Χάνεις.
Τρώμε 20 στο κεφάλι. Αυτό. Γίνεται να μην φωνάξει.
Χάνεις 45-65 και δεν θα πεις όχι, τη στρουφήξαμε. Τι θα πεις? Όχι.
Θα πεις, κύριε Διαιτητά, γάμω τη μάνα σας. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό επεισόδιο. Κύριε συνποτκάστερ, θα θέλετε να πείτε κάτι στο κλείσιμο του επεισοδίου?
Ναι, θα ήθελα να πω, μπείτε επιτέλους στο Discord να κάνουμε τζέρτζελον. Μπείτε στο Facebook, μπείτε στο Instagram, ακολουθήστε μας σε όλα τα social, βρείτε μας στο YouTube, αν και δεν έχουμε ανεβάσει ακόμα όλα τα βιντεάκια. Αν θέλετε, προωθήστε μας στο Buy Me A Coffee.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ήμασταν οι Sass Stories. Σε τι είμαστε, Θοδωρή?
Σε πόλεμο, αγάπητε.
Με την πραγματικότητα.
Και
φιλά και πολλά. Γεια σας.